สุขภาพดีเราสร้างได้กับรายการสารานุกรมสุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะเรื่องราวสุขภาพของเราในสัปดาห์นี้ค่ะจะมาบอกเล่านะคะข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโรคเส้นเลือดขอดค่ะคุณผู้ฟังเพราะหากคุณไม่ระวังนะอาการเส้นเลือดขอดของคุณเนี่ยอาจจะกลายเป็นแผลเรื้อรังได้ค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเส้นเลือดขอดนะคะมักถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่ท้ายๆของปัญหาสุขภาพเลยเพราะว่าไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ารุนแรงขึ้นมานะคะก็จะเห็นเป็นริ้วรอยหรือเป็นแผลที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวละค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเส้นเลือดดำขอดนะคะซึ่งอาการเส้นเลือดขอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากการที่เรายืนหรือนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องนานเกินไปค่ะจนทำให้ในส่วนของเลือดเนี่ยไม่สามารถเข้าไปไหลเวียนได้เส้นเลือดบริเวณนั้นก็จะเกิดอาการตีบตันแล้วก็กลายเป็นเส้นเลือดขอดนั่นเองนะคะซึ่งพอหลายๆคนนะคะรู้สึกว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้รุนแรงแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะเพียงแค่ทำให้ขาเราไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะทำให้ขาเราเป็นรอยบ้างเล็กๆน้อยๆก็เลยมองข้ามไปค่ะแล้วก็หาวิธีการรักษาหรือว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดขอดเนี่ยที่ไม่ถูกต้องซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคเส้นเลือดขอดอยู่ที่เราควรจะต้องรู้อย่างแรกเลยค่ะก็คือ1ยาทาหรือครีมทาภายนอกเนี่ยรักษาโรคเส้นเลือดขอดไม่หายนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยล่ะค่ะโรคชนิดนี้ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ตรวจร่างกายต้องเอาอัลตราซาวด์แบบพิเศษเลยนะคะสำหรับหลอดเลือดโดยเฉพาะทั้งนี้ค่ะสามารถประเมินหาสาเหตุที่แอบแฝงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกหลังจากรักษาหายแล้ว2ค่ะโรคเส้นเลือดขอดเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกส่วนของร่างกายเลยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะจะพบมากสุดบริเวณขาผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกำลังตั้งครรภ์นะคะมีโอกาสที่จะเกิดอาการเส้นเลือดขอดได้มากกว่าคนปกติค่ะจากตัวเลขของคนไข้ที่เข้ารับการรักษาโรคเส้นเลือดขอดนะคะจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ทั้งนี้ค่ะผู้ชายที่เป็นโรคเส้นเลือดขอดเนี่ยเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการที่รุนแรงมากกว่าผู้หญิง3นะคะการนั่งหรือยืนนานๆเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดขอดได้ค่ะพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาศัยการนั่งหรือยืนนานๆเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดขอดนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ทำอาชีพเป็นครูพยาบาลแอร์โฮสเตสนะคะแล้วก็สาวออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆโดยไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถอันนี้เสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดขอดมากๆ4ค่ะเส้นเลือดขอดเนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะคุณผู้ฟังคือเกิดง่ายแต่ก็สามารถป้องกันได้ค่ะโดยผู้ที่อาศัยอยู่ในท่ายืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆเนี่ยควรหมั่นเปลี่ยนอิริยาบถนะคะหมั่นออกกำลังกายทุกวันให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ยังต้องเป็นการทำให้เกิดการบีบตัวการไหลเวียนเลือดที่ดีทั้งนี้ค่ะไม่ควรปล่อยให้ร่างกายมีน้ำหนักมากเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้ารัดใส่ส้นสูงนะคะเพราะว่าจะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากอาการเป็นโรคเส้นเลือดขอดได้5ค่ะเมื่อมีสัญญาณเตือนของอาการนะคุณผู้ฟังที่สังเกตได้ก็คือมีอาการปวดตึงรู้สึกหน่วงบริเวณขามีอาการบวมที่ขาส่วนล่างหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะไม่ควรที่จะรอให้อาการหนักแล้วค่อยไปพบแพทย์นะเพราะอาจจะทำให้อาการเส้นเลือดขอดเนี่ยลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้6ค่ะระดับความรุนแรงของโรคเส้นเลือดขอดในแตกต่างกันนะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่เห็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆเห็นเส้นเลือดโป่งพองลักษณะคดเคี้ยวคล้ายตัวนอนสีผิวเปลี่ยนค่ะจนกลายเป็นสีเข้มน้ำตาลผิวแห้งบางคนเนี่ยอาจจะเกิดการอักเสบแล้วก็เป็นแผลได้ด้วยสุดท้ายค่ะ7นะคะการรักษาโรคเส้นเลือดขอดเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะคุณผู้ฟังซึ่งจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ค่ะแพทย์จะรักษาตามความเหมาะสมนะคะมีทั้งการกินยาประคองอาการการฉีดยาคลายอาการเส้นเลือดขอดการใช้เลเซอร์นะคะที่มีคลื่นความถี่วิทยุสูงรวมไปจนถึงสุดท้ายเลยค่ะหากรุนแรงมากๆก็จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะยุ้ยมีโอกาสได้ไปเจอกับคนที่มีอาการปวดเป็นโรคเส้นเลือดขอดนะคุณผู้ฟังนะซึ่งเขาเนี่ยมาทำงานในโรงงานที่ไต้หวันนี่แหละต้องบอกเลยว่าของเขาเนี่ยอาการรุนแรงมากๆนะคะต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยทีเดียวค่ะเพราะหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดและเก็บไว้เนี่ยจะเรื้อรังและพออายุมากขึ้นนะคุณผู้ฟังโอกาสที่จะทำให้เกิดอัมพฤกษ์ในบริเวณขาข้างนั้นเนี่ยมีสูงมากๆค่ะดังนั้นลองหมั่นสังเกตขาของคุณเองนะคะว่ามีในส่วนของเส้นเลือดขอดหรือเปล่านะถ้ามีก็ควรเริ่มไปพบแพทย์แล้วก็ดำเนินการรักษาแต่เนิ่นๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสารานุกรมสุขภาพแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็ดูไม่ออก